De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
De volta estamos en la segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Y ahora que acabamos de rematar a Semana Santa, traelles o artículo de Ruth Toledano, en realidad de un artículo de que publicaba onte en el diario .es, que titula "A asignatura pendente do Estado Español e a súa separación da Iglesia Católica". Escribe Ruth Toledano que, como turista de Semana Santa nunha localidade andaluza, asistín di a unha procesión. E facía anos que non vía unha en directo, e aparte da curiosidade, digamos, estética e antropolóxica, que, dado o contexto, me producía ese espectáculo, quería tamén revisar os meus presuntos prexuizos ao respecto. Reafiráronse todos como xuizos formados en base a unha realidade que se me fixo evidente e que era tangible. De feito, tiven tan cerca o paso do Nazareno que podría telo tocado, como tocou un bebé a quen o seu pai acercou a aquel brillante repujado. Non quixen facelo. A curiosidade co que acudira deu paso enseguida a un déjà vu que me levou a un pánico de infancia. Eu daquela non sabía nada do Ku Klux Klan, pero aqueles encarapuchados que avanzaban con velas prendidas e blandían grandes cruces producíanme terror. Agora, en plenas vacacións adultas, os penitentes produciron-mo tamén, porque xa sei o que é o Ku Klux Klan. Si daquela era medo o que eran os do capirote, agora foi medo o que representan. Pura idolatría e fanatismo. Comentárame alguén a quen manifestei o meu interés por ir á procesión. Calquera diría que estaba falando de outras xentes, de outros lugares, de outras culturas. Pero non, estábase referindo á Semana Santa española e tiña razón. Tras os penitentes aterradores iban, entre outros personaxes sinistros ou inquietantes, unhas cuantas mulleres de loito integral e mantilla negra, mulleres coñecidas como Manolas, cuyo único papel é o de acompañar aos homes e acaso conter o chanto, o pranto ou chorar. Un puñado de nenos repeinados e vestidos de monaguillo, e como era de agardar, por moito que te puxeras as gafas relativistas, varios representantes de as aínda forzas vivas da España rancia e reaccionaria, desde curas con sotana e altacuellos ata políticos locales con traxe de domingo. Iban escoltados por varios axentes da policía, salvo algúns detalles que non pasaban por alto si te fixabas ben: unhas zapatillas Nike asomando baixo o hábito de un penitente, as plataformas excesivas sostendo a duras penas a unha Manola, solo apartar a vista do cortejo e dirixilas cara ao público facíache volver aos anos 40. Fervor relixioso vin pouco. A xente metíase na calzada a facer fotos do paso con móviles e tabletas. As familias saudábanse en voz alta. Unha chavala bailaba ao ritmo da banda que pechaba a comitiva coas súas trompetas tristes. E solo, dende un balcón se cantou unha saeta. Sería, en todo caso, un fervor que habería de ser privado. Alí estaban, sin embargo, o cura do alzacuellos, as cruces, a cera dos cirios, o manto da virxe e o alcalde con traxe de domingo. A Asociación Europa Laica reclamara ya a Xunta Electoral Central que se pronunciara sobre a procedencia da participación de cargos públicos nos actos de unha Semana Santa que coincidiu coa campaña electoral. Nun estado a confesional non só é improcedente, senón tamén ilegal, segundo as normas que vixía a propia Xunta, que os cargos electos fagan proselitismo de algunha religión católica a través da súa presenza en eventos desta confesión. A cuestión que planteou esta consulta vai máis alá do posible beneficio nas urnas desa visibilidade, que esa visibilidade poida reportar a certos candidatos. Europa Laica poñía unha vez máis sobre a mesa o despreciado debate sobre a separación de poderes Iglesia-Estado. Ningún partido, denunciaron, asumir a demanda de laicidade que subxace na súa reclamación. Non se trata, como algunhas persoas comentaron, de controlar ou reprimir as crenzas persoais dos cargos públicos e candidatos políticos, senón de que a expresión das mesmas non se realice dende o palco institucional. O alcalde contraxe de domingo debería ter estado donde estaba eu, de público, na beira rúa, vendo a morte pasar. O 60% da poboación española recoñece que non asiste xa máis a outro evento religioso que non seña unha boda, un bautizo, unha comunión ou un funeral. E o 47% das persoas de entre 18 e 24 anos declaranse agnósticas ou ateas. Sen embargo, moitas das procesións da Semana Santa son subvencionadas con fondos públicos. O cal, unido á exhibición dos seus símbolos, que son ideolóxicos, conculca a obrigada neutralidade do Estado. Non o diso o laicismo organizado, dio a Lei Orgánica Electoral, que deriva directamente da Constitución, xa que estamos tan constitucionalistas últimamente. A laicidade do Estado sigue sendo unha asignatura pendente, un déficit democrático, explica Europa Laica, incluso se a religión católica é algo social, como puiden comprobar na localidade andaluza que visitei esta Semana Santa, donde había máis xente nos bares que nas procesións. O Estado debe vixiar que a tradición non salpique á institución. Tampouco as tradicións nin as citas sociais deben ser cómplices do esquecemento. A Igrexa Católica foi cómplice do franquismo e esa memoria ha de ser conservada. Bastaba con ver avanzar a esos penitentes aterradores. Unha pastelería de Cádiz puxo un cartel no escaparate para avisar aos turistas estranxeiros de que, tale como dicíamos, os do Capirote non son membros do Ku Klux Klan. Ou esas mulleres de negro para evocar os tempos recentes da nosa historia en que un dos principais canles de acción da dictadura era a Igrexa Católica. Cando os do Capirote e as da Mantilla pasaron ao meu lado, pensei nos cursos que a Igrexa aínda imparte para curar a homosexualidade. A asignatura pendente do Estado español é a súa separación da Igrexa Católica. A laicidade e dereitos humanos son conceptos intrínsecamente vinculados e só avanzaremos nesos dereitos dende unha educación que asuma esa laicidade. Os cargos públicos non deben fomentar os privilexios eclesiásticos coa súa presenza institucional en actos públicos donde haxa simboloxía religiosa. Solo así avanzaremos cara ao obxectivo indispensable para ser unha sociedade verdadeiramente democrática e que aspire á maior liberdade. A derrogación dos acordos de 1979 co Vaticano, mentre estes acordos sigan vixentes, a independencia do Estado solo será unha quimeira. E os enemigos da liberdade sacarán os seus símbolos á rúa. Parecerá que solo son uns días, parecerá que é solo un evento social. Verémolo como turistas que apartan xa os peores temores da infancia antes de irse a tomar un fino, pero serán os mesmos símbolos que ocupan colexios e administracións públicas e que conculcan a nosa aconfesionalidade. Pura idolatría e fanatismo, conclúe a súa columna Ruth Toledano en eldiario.es. Tempo agora para o repaso dos titulares dos diarios digitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois o debate electoral desta noite, iba a decir o primeiro debate, non é o primeiro debate, houve xa varios debates electorais, pero, en fin, digamos que pasaron así co medio desapercibidos, porque é importante ver os, parece, non? O, ver aos cabezas de lista, os importantes aí, debatir entre eles, debatir ou monologar, porque logo xa veremos. En público.es destacan que o PP recurre diante da Xunta Electoral o reparto dos turnos no debate de Radio Televisión Española. Todos os candidatos menos Casado valeiran as súas axendas para o debate desta noite. Destaca tamén este diario, este digital, Santiago Abascal, un neno pijo, a columna que firma Juan Carlos Escudier. Tamén en público destacase que a lista de espera da corrupción, máis de 200 casos que están pendentes de xuízo. A lista de espera dos corruptos, a espera de que o xulguen. É mentira que se reducirá o número de turistas en Canarias, como di Casado. Sinala no seu caza mentiras electoral este diario, este digital. Os mocosos antifas de negro reinventan a acción directa para burlar o sistema, destaca tamén este digital. Santi Esteve, as confluencias, temos demostrado que a xente honrada sabe gobernar. Tamén destaca Público que o que esconde a rebaixa masiva de impostos dos partidos da dereita, e ademais recolle que un exconselleiro do PP, Enríquez de Luna, pásase a Vox, que o vicepresidente de Vox di que pecharán a Sexta si gobernan, e que Vox firma ou ficha tamén a Germán Terres para as eleccións europeas. Máis cousas neste digital. A xustiza rexeita que a morte de Man Bayán en Lavapiés fora provocada pola persecución policial, que o 37,2% dos contratos firmados ata o mes de marzo non pasou de un mes de duración. Tamén titula a odisea migratoria polos Balcáns, que marroquíes e arxelinos escollen para evitar morrer no Mediterráneo. Os empresarios son esenciales para reter o talento, pero teñen o que pagar, di Mercedes Pérez, que é portavoz do Comité de Empresa de Coca-Cola en Europa e candidata de Podemos ao Congreso por Madrid. Ucrania, da traxedia á farsa, o cómico Zelensky gaña as presidenciais en Ucrania con máis do 70% dos votos. Tamén destaca que as fortes chuvias obrigan a desaloxar a 300 personas na comunidade valenciana, e tamén que hai 24 detidos en relación cos atentados que deixaron 290 mortos a todo momento en Sri Lanka. 8 países da Unión Europea cooperarán con Estados Unidos para revisar a certificación do Boeing, e que Pablo Casado nega sen quisa se ve unha remontada do PP. Tamén que o Partido Popular pide a Xunta Electoral que retire unha valla de Acteoir sobre Maroto e a lei LGTB. En el diario, en el diario.es, destácase que o Bloque Conservador suma máis escanos que o PSOE e Unidas Podemos, iso sí, sin chegar á maioría. O PSOE afianza as súas opcións para gañar antes dos debates que podrían marcar o desempate entre os bloques. Tamén que o PP recurre ao reparto de turnos do debate desta noite, debería ser en función da representación parlamentaria, din do Partido Popular. A sede do PSC amanece con pintadas e referencias a Coripe, onde queimaron a un boneco de Puigdemont. Tamén destaca que entrar na lista de Vox, unha mensaxe, un DNI, ningún filtro, o partido incluso che falsifica a firma. Así te podes facer rapidamente como membro dunha lista de Vox. As feridas do mercado laboral que afrontará o próximo goberno, contratos temporales e moi curtos e máis pobreza. Tamén destaca que Germán Terres é un dos expertos en polémicas e que será a cara da extrema dereita española en Europa, que Vox aceita os feudos mediterráneos do PP e enche pabellóns onde Casado non é capaz, o financiamento electoral dos partidos escapa o control real da administración, que valida as contas pero non as investiga. Tamén destaca que así cambiaron de idea os votantes de cada partido nas últimas eleccións xerais. Di ademais, si pode preguntas ademais, ou publica unha análise, un reportaxe no que se pregunta si pode triunfar o socialismo en Estados Unidos, di que o goberno de Sri Lanka afirma que a maioría dos atentados que deixaron 290 falecidos foron ataques suicidas, e que a filial española de IKEA paga unha multa de 62,2 millóns a Facenda. Tamén que unha petroleira suiza utiliza Canarias para mandar a África combustibles venenosos que están prohibidos en Europa. Que a xustiza ratifica que a policía non foi responsable da morte do manteiro de Lavapiés, Mamé Menballe, e que o roto das obras de Canalejas na liña 2 do metro de Madrid esténdese a sol. A parada estará pechada a tomes de maio. Mentras que na portada de Infolibre destácase a máxima volatilidade e crispación. Os partidos xogan nos debates cos indecisos no punto de mira. O impacto dos debates electorais na pequena pantalla e 26 anos de debates en torno a crisis, corrupción e desemprego. Tamén destaca este diario que Junqueras reivindica a Esquerra Republicana: somos os máis independentistas de todos, as tres dereitas estáncanse, o PSOE mantén a ventaxa, aínda que precisará pactar, e Vox quere pechar a Sexta e TV3 e Casado apúntase a clausurar a televisión pública catalana, así que parece que a cousa vai de pechar medios de comunicación. Rivera propón eliminar os límites ás investigacións penales tras bloquear máis de 50 veces esa medida no Congreso, e que Torra denunciará a queima e o fusilamento de un boneco de Puigdemont nun pobo de Sevilla, donde, bueno, pues cada ano queiman a un Xudas, e este ano escolleron como Xudas, pues parece que a Puigdemont. Non só queimaron, sino que ademais fusilaron, decir, a tiro limpo. Este digital tamén destaca que Fedea avisa de certa fragilidade das comunidades autónomas de ante dunha posible desaceleración, e explica 5 dúbidas resoltas sobre o novo decreto de autoconsumo eléctrico. Agora é o turno para os diarios convencionais, pero eso sí, nas edicións digitais. E comezamos pola edición digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Sales.
Pois, de entrada, no xornal El Mundo, o primeiro titular como anón vai de elección, se di que os votantes do PSOE rexeitan pactar cos independentistas. Tamén que os debates miden a capacidade de Sánchez de defender a súa xestión e explicar os seus plans. Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, afunde a Puigdemont e o PSC sostén a Pedro Sánchez. O Partido Popular recurre ao reparto de turnos do debate ante a Xunta Electoral, outro dos titulares. Tamén, Santiago Abascal, non descarto que o Partido Popular disólvase tra o 28A como a UCD. Sri Lanka, o suicida, púxose a cola para o desayuno, esperou e fixo detoar os explosivos. Tamén, goberno cingalés, atribúen os atentados a un grupo islamista local. Laberinto fiscal, da subida de impostos de PSOE e Podemos a rebaixa masiva de PP e Vox. Petróleo, dispárase a máximos do ano pola presión de Estados Unidos sobre Irán, e suspenso o plan E, o Estado perde xa 438 millóns en axudas erróneas. Tamén titula Poli Díaz, unha vez gasteime 3.000 euros en media hora por culpa da merda, por iso odio a tanto. Fixéronlle unha entrevista. Caso Vanikov, o regreso a Galicia de Dolores Vázquez e o prezo da inocencia. Epidemia, o sarampión podería rexurdir con toda a súa forza polo descenso da vacinación. Rusia espera que mellore a relación con Ucrania despois do triunfo de Zelensky. Tamén, por último, titula El Mundo que en Irán un militar da línea dura o fronte da Garda Revolucionaria. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País, que PP e Ciudadanos aferranse aos debates para unha remontada, e non é un debate, unha Final Four, di Rubén Amón en el País. Fortalezas e debilidades dos candidatos e outro dos titulares. Tamén destaca este diario que Sri Lanka apunta a un grupo yihadista nacional como responsable da matanza do domingo de Pascua, que Albert Rivera di que prefire un goberno sin Vox. E tamén destaca este diario violencia sexual adolescente a golpe de móvil e de chupito, que o cómico Zelensky gaña a presidencia en Ucrania, e que España forrase 82 mil millóns en intereses coas políticas de Draghi. Destaca tamén Juan Tamariz, se xa saben, o do chachachachán, o das cartas, o dos pelos longos. Bueno, ahora xa lle quedan, son longos, pero quedanlle menos pelos na cabeza, polo menos. Non podo doite, di Tamariz, levántome pola tarde e o último que vexo é o amanecer. Destaca tamén este diario que el País, que a metade dos migrantes que sufren abusos acusan a policía marroquí. E antes de rematar este repaso á prensa, atopei en Infolibre a columna de Luís García Montero, e como estamos así en como moita voraxe electoral, con moitos mensaxes de todo, García Montero fálanos de poesía. Di Envellecer con ela é o título da súa columna, e di que tal vez se trata da mesma ilusión, pero a súa voz seductora sempre escolleu o vocabulario e o tono segundo as necesidades da idade. Levamos moitos anos falando de todo. Vivir con ela supón provocar en calquera momento conversas sobre o amor, o odio, o medo, a alegría, as ilusións e o lugar melancólico dos sonhos perdidos. Os sonhos perdidos son un lugar, igual que o presente, eso di ela, e convirte e convén facer os lugares habituales para atopar no lume o mellor de nós e non un caldo sucio de rencores e facturas. Teneno regalou unha imaxinación envolta nos versos de Espronceda, Zorrilla, o Duque de Rivas e Campoamor. Un pirata faloume da liberdade, un Cristo das promesas que deben cumplirse, un castellano vello da dignidade máis valiosa que calqueira palacio e un enamorado das cartas de amor que escribe a morte. A imaxinación axudoume a mirar polas pechaduras das portas en busca dos outros e comprendín a dor allea ata o punto de facelo propio. Mirar polo ollo de unha pechadura é tamén unha forma de buscarse a un mesmo. Na adolescencia comprendín o sentido da soedade e da tristeza grazas a Gustavo Adolfo e Rosalía. Hai moito de máscara e de falso nos gritos, sobre todo se intentamos falar das cousas importantes, e convén pensar as palabras, suxerir, enfadarse a media voz, amarse nun susurro. Saber de soedade é moi importante cando un está decidido a embarcarse nunha ilusión colectiva. A xuventude con ela foi unha aposta erótica e cívica pola plenitude, un compromiso de rebeldía como norma. Rebeldía con Leopardi contra os que queren facer incompatible o vitalismo e a lucidez. Rebeldía con Baudelaire pola velocidade das cidades modernas que nos fan e nos desfan. Rebeldía con Cernuda contra a superstición das victorias. Rebeldía con Blas de Otero contra a superstición das derrotas en esta vida que, como murmurou García Lorca, non é noble, nin boa, nin sagrada. María Zambrano axudoume a darlle voltas a unha razón poética. De xuventude e madurez foron as palabras no tempo de Antonio Machado, o seu escepticismo con creenzas, unha fatalidade vital que lle dá aos versos máis claros e descriptivos a música da meditación, a profundidade coloquial de un pensamento no que se pode compartir a intimidade ou o rumor das plazas. En esas plazas, en esa intimidade, citeime con Ángela Figueras, Aymerich, Gloria Fuertes, Pasolini, Jaime Gil de Viedma, Ángel González, José Agustín Goitisolo, Francisco Brines, Joan Margarit e Patricia Cavalli. Dende a neneza a madurez, a poesía empeñouse en explicarme a súa paradoxa: ter imaxinación e a forma máis honesta de sentirse responsable. A hostilidade do mundo exterior non vale de excusa, sino que se trate de mirarse aos ollos e preguntarse que podo facer eu, que debo facer eu. O certo é unha amante moi desprestixiada, a verdade é unha amante moi desprestixiada. Temos descuberto mil razóns para duvidar da súa compañía. Presentáronnos a motos insufribles, pero tampouco é aconsellable vivir sin ela. Botala fora da pandilla, quedarse sin a súa lúa nunha barra de bar chea de cinismos mentirosos e bocas sin escrúpulos nin crepúsculos. Esta lección imaginativa da responsabilidade é o que máis lle agradezo á poesía, mentras embellezo con ela. Porque o mundo cambia, a tecnoloxía dálle a volta á pel do mundo e o horizonte é un sumideiro roto polo que se escapa a auga. E xa me queda lonxe, incluso, o presente. Pero a poesía enseñoume a responsabilidade como única forma de buscar as palabras sin engañarme. Verdad, destino, historia e vida. Luis García Montero, en Infolibre, embellecer con ela. Mañá, a partir das 12, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.